Slušate program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Mila Manojlović. Na početku najvažnije vesti. Počela primjena američkih sankcija prema naftnoj industriji Srbije. Oštra retorika zvaničnika Srbije i Kosova nakon što je Kosovo Turske nabavilo borbene dronove. Trump izjavio da su Izrael i Hamas potpisali prvu fazu sporazuma o Gazi. Macron najavio da će imenovati novog premijera Francuske u narednih 48 sati. Bosna i Hercegovina kupuje skenere za identifikaciju birača, saopštila Centralna izborna komisija. U emisiji ove teme. Nekoliko hiljada Sarajlija sinoć je na platou Doma mladih odalo pesmom počast Halidu Bešliću, bosansko-hercegovačkom pevaču i humanisti.
U svakom slučaju jedan ljudska gromada da će ostati u vječnom sjećanju svih ljudi sa prostora.
Donosimo priču o Halidu, Palestincu, koji je bežeći od rata i siromaštva došao u Podgoricu. Njegov put trajao je 7 godina.
Survive.
Preživljavao sam. Preživljavao.
It's not easy, you know.
Nije lako, znate. Ja sam sam i nemam novca, tako da mi treba mnogo vremena. Neki ljudi su krenuli prije 10 godina. Da, 10 godina. Neki 6 godina. Neki ljudi nisu uspjeli. Umrli su u planinama.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Primjena američkih sankcija prema naftnoj industriji Srbije počela je u četvrtak 9. oktobra. Saopšteno je iz te kompanije koja je u većinskom ruskom vlasništvu. Iz NIS-a su se oglasili povodom novonastale situacije, istakavši da prioriteti kao i do sada ostaju redovno snabdevanje domaćeg tržišta naftnim derivatima, kao i očuvanje socijalne stabilnosti zaposlenih. Više detalja donosi Vojislav Stevanović.
10 mjeseci nakon što je naftna industrija Srbije u većinskom ruskom vlasništvu stavljena na listu sankcionisanih kompanija zbog takozvanog sekundarnog rizika, Sjedinjene Američke Države počele su sa primjenom. NIS je saopštio da je obezbedio dovoljno zaliha nafte za preradu u ovom trenutku dok su benzinske stanice uredno snabdevene. Upozorili su da će u slučaju prestanka funkcionisanja inostranih platnih kartica plaćanje na benzinskim stanicama biti moguće domaćom i drugim karticama, gotovinom kao i metodom IPS pokaži. Direktorka maloprodaje u NIS-u Bojana Radojević izjavila je za Radioteleviziju Srbije da su uvođenje sankcija dočekali spremni.
Mi trenutno raspolažemo sa dovoljnim količinama svih vrsta naftnih derivata, a kompanija se dodatno potrudila da obezbedi i dovoljne količine sirove nafte koja je nama naravno od ključnog značaja za dalju proizvodnju. S tim u vezi mogu da kažem da naše benzinske stanice su trenutno snabdevene sa optimalnom količinom zaliha i da nema potrebe da se stvaraju redovi na benzinskim stanicama, da se pravi gužva, da građani stvaraju prekomerne zalihe.
Rekla je Radojević 9. oktobra. Od januara, kada je NIS stavljen na listu sankcionisanih kompanija, SAD su primjenu sankcija odlagale 8 puta, posljednji put do 8. oktobra. Američke sankcije usmjerene su između ostalog na sprečavanje finansiranja rata Ukrajini kroz novac koji dolazi od ruskih energetskih kompanija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je 7. oktobra da će Beograd o rješavanju problema sankcija naftnoj industriji Srbije razgovarati sa Rusijom.
U svakom slučaju razgovarat ćemo sa Rusima o svemu, jer sad više nemamo što da razgovaramo s Amerikancima. Oni su svoje isterali, Evropljani će da podrže američke sankcije.
Rekao je Vučić. NIS je u septembru američkim vlastima podneo dopunjeni zahtjev za uklanjanje sa SDN liste, što je, kako su naveli, dugotrajan i kompleksan proces, a inicijalni zahtjev je poslat 14. marta ove godine. U međuvremenu vlasnička struktura NIS-a je više puta menjana, ali je i dalje većinski u rukama ruskih kompanija. Vučić je još u januaru odbacio mogućnost da se NIS nacionalizuje, dodajući da Srbija neće da učestvuje u otimanju ruske imovine. Otežano dopremanje sirove nafte do Srbije i izvoz goriva, veće cene naftnih derivata, nestašice i problemi u platnom prometu moguće su negativne posljedice do kojih bi dovela primjena američkih sankcija prema NIS-u, ukazivali su ranije stručnjaci za Radio Slobodna Evropa. Posledice bi mogle da se osete i u državama u regionu u kojima NIS posluje. NIS je inače jedina kompanija u Srbiji koja se bavi istraživanjem, proizvodnjom i preradom nafte i proizvodnjom prirodnog gasa. Bio je u većinskom državnom vlasništvu do 2008. kada je Srbija prodala 51% udela NIS-a Gazprom Njeftu za 400 miliona evra. Tri godine nakon početka invazije, Srbija energetski i dalje zavisi od Rusije. Ta zavisnost bila je jedna od ključnih argumenata vlasti u Beogradu da se ne usklade sa zapadnim sankcijama Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu, uprkos pozivima i upozorenjima iz Brisela i Vašingtona. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Vojislav Stevanović.
slobodnaevropa.org
Kosovo je 8. oktobra iz Turske dobilo hiljade kamikaza dronova Sky Dagger, objavio je vršilac dužnosti premijera Kosova Albin Kurti. To je naišlo na oštru reakciju Beograda, izveštava Sonja Gočanin.
Nakon objave da je Kosovo od Turske nabavilo borbene dronove, oštra retorika između zvaničnika Srbije i Kosova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u reakciji naveo da je užasnut zbog naoružavanja Kosova, optužujući Tursku da ne želi stabilnost Zapadnog Balkana i da ponovo sanja obnovu Otomanske imperije. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani je potom navela da Vučić bestidno napada Tursku u istom danu kada je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump pohvalio Tursku i predsjednika te zemlje Recepa Tayyipa Erdoana, kako je navela, za njihovo izuzetno vođstvo u promociji globalnog mira i bezbednosti. Kurti je na Facebooku rekao da su dronovi stigli pre roka i da su desetine vojnika kosovskih bezbednostnih snaga već obučene za njihovu upotrebu. Kosovo je potpisalo ugovor u decembru prošle godine s poznatom turskom kompanijom Baykar, koja je matična kompanija proizvođača Sky Daggera, rekao je Kurti. Kurti je rekao da kupovinom ovih dronova Kosovo nastavlja da podiže i povećava udarnu moć vojske sa ciljem izgradnje sposobne i koherentne snage sa novim tehnološkim dostignućima i savremenim taktikama ratovanja. Povodom dolaska turskih dronova na Kosovo, načelnik generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović je u hitnom telefonskom razgovoru s komandantom KFOR-a Oskanom Ulutašom izrazio oštar protest zbog nastavka naoružavanja Kosova, saopštilo je Ministarstvo odbrane Srbije. Načelnik generalštaba je kazao da takvi potezi predstavljaju veoma loš signal i ugrožavaju ne samo stanje bezbednosti na Kosovu, već i u celom regionu Zapadnog Balkana, navedeno je u saopštenju. Kosovo je također kupilo flotu turskih dronova Bayraktar 2023. godine. Krajem prošle godine Kosovo je također potpisalo sporazum sa Turskom o izgradnji svoje prve fabrike municije. Kosovske bezbednostne snage su trenutno u procesu transformacije u vojsku. Ovaj proces je počeo 2018. godine nakon usvajanja zakonskih amandmana i očekuje se da će trajati 10 godina. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
slobodnaevropa.org
Izrael i Hamas postigli su dogovor o prekidu vatre u pojasu Gazi i oslobađanju talaca, objavio je američki predsjednik Donald Trump. Detalje dogovora nakon Trumpovog plana za okončanje dvogodišnjeg rata u palestinskoj enklavi prenosi Nevena Bogdanović.
Samo dan nakon druge godišnjice napada Hamasa na Izrael, koji je i pokrenuo razornu ofanzivu izraelske vojske na Gazu, indirektni razgovori u Egiptu doveli su do sporazuma u početnoj fazi Trumpovog plana za mir od 20 tačaka. Sporazum, ako bude sproveden, približio bi dve strane više nego bilo koji drugi prethodni napor da se zaustavi rat. Rat Izraela i Hamasa, koga SAD i Evropska unija smatraju terorističkom organizacijom, razvio se u regionalni sukob u koji su uključene države poput Izraela, Jemena i Libana i preoblikovao je Bliski istok.
Veoma sam ponosan što mogu objaviti da su Izrael i Hamas potpisali prvu fazu našeg mirnog plana,
objavio je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social.
To znači da će svi taoci biti pušteni vrlo brzo, a Izrael će povući svoje trupe na dogovorenu liniju kao prvi korak ka snažnom, trajnom i večnom miru,
dodao je Trump. Izvor blizak pregovorima rekao je za AFP da će prva faza primirja u Gazi biti potpisana u Egiptu. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu u pisanoj izjavi je ovaj dan opisao kao veliki za Izrael, a govoreći o taocima koje drži Hamas, poručio je:
uz Božiju pomoć, sve ćemo ih vratiti kući.
U izveštaju Hamasa, kojim se potvrđuje postizanje sporazuma, navedeno je da on uključuje povlačenje Izraela iz Gaze, kao i razmenu talaca i zarobljenika. Hamas je pozvao Trumpa i države garante da osiguraju da Izrael u potpunosti sprovede primirje. a početak oslobađanja izraelskih talaca, kako je saopštio portparol izraelske vlade, očekuje se u subotu. Prema izvorima AFP-a, Hamas će razmijeniti 20 živih talaca za 2000 palestinskih zatvorenika koje je Izrael uhapsio od početka rata. Hamas je do sada odbijao da razgovara o zahtevu Izraela da preda oružje, a prema izvorima Reutersa, Hamas će to odbijati sve dok su izraelske trupe u Gazi. Svetski lideri pozdravljaju dogovor, pohvaljuju diplomatske napore i pozivaju obe strane na njegovo poštovanje i sprovođenje, bez odlaganja. Traži se i ukidanje svih ograničenja humanitarne pomoći za Gazu i pomoć civilnom stanovništvu. Uprkos nadama za okončanje rata, ključni detalji tek treba da budu precizirani, uključujući vremenski okvir, posleratnu administraciju za pojas Gaze i sudbinu Hamasa. Sljedeća faza Trumpovog plana nalaže da međunarodno telo, predvođeno Trumpom, a u kojem bi bio i bivši britanski premijer Tony Blair, igra ulogu u posleratnoj administraciji pojasa Gaze. Arapske zemlje koje podržavaju plan kažu da on mora dovesti do konačne nezavisnosti palestinske države, zašto Netanjahu kaže da se nikada neće dogoditi. Nema ni jasnih naznaka ko će vladati Gazom kada se rat završi. Netanjahu, Trump, zapadne i arapske države isključile su ulogu Hamasa, koji upravlja pojasom Gaze od kako je 2007. proterao rivalsku palestinsku grupu. Hamas je saopštio da će prepustiti upravljanje pojasom Gaze samo u korist palestinske vlade koju nadgleda palestinska uprava i koju podržavaju arapske i muslimanske zemlje. I uz to odbacuje svaku ulogu Blaira ili stranu vladavinu Gazom. Više od 67.000 ljudi ubijeno je od početka rata u izraelskim napadima. Podaci su zdravstvenih vlasti u Gazi pod kontrolom Hamasa, dok je veliki deo priobalne palestinske enklave sravnjen sa zemljom otkako je Izrael započeo svoj vojni odgovor na prekogranični napad Hamasa 7. oktobra 2023. U tom napadu je 1200 ljudi ubijeno, a 251 osoba zarobljena. Veruje se da je 20 od 48 talaca koji se nalaze na palestinskoj teritoriji još uvek živo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron imenovaće novog premijera u narednih 48 sati, saopštio je njegov kabinet u sredu, dodajući da je većina poslanika protiv održavanja vanrednih parlamentarnih izbora usred najgore krize u Francuskoj u posljednjih nekoliko decenija. Sebastian Lecornu, peti francuski premijer u posljednje dve godine, podneo je svoju i ostavku vlade u ponedjeljak, samo nekoliko sati pošto je objavio sastav kabineta, čime je to postala najkraće važeća vlada u modernoj Francuskoj, dok je također intenzivirana politička kriza. Na zahtev Macrona, Lecornu je održao novi krug konsultacija sa liderima stranaka od levog centra do desnog centra u pokušaju da se reši kriza i izbegnu vanredni izbori. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je 9. oktobra da kupuje novi sistem za biometrijsku identifikaciju birača i automatsko skeniranje glasačkih listića na biračkim mestima. Projekat je vredan oko 45 miliona evra i podrazumeva opremanje više od 6.000 biračkih mesta u zemlji. Novi sistem omogućiće prepoznavanje birača putem biometrijskih podataka, kao što su otisci prstiju, sa ciljem sprečavanja mogućih zloupotreba. Također, glasački listići će se umjesto ručnog brojanja i automatski skenirati, što će ubrzati proces prebrojavanja glasova i povećati preciznost. Novi sistem birački odbori trebalo bi da koriste na predstojećim opštim izborima u oktobru naredne godine. Uvođenje novih izbornih tehnologija nametnuo je visoki predstavnik međunarodne zajednice Christian Schmidt izmenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine u julu 2024. Pilot projekat je već proveden na lokalnim izborima iste godine.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vijesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Na putu ka Evropskoj uniji mnogi migranti iz Azije i Afrike bežeći od ratova i siromaštva zaglave u regionu Zapadnog Balkana. Crna Gora je za njih pretežno tranzitna zemlja, u kojoj se najčešće zadržavaju svega nekoliko dana. Nedavno je u Podgoricu stigao i Palestinac koji je iz pojasa Gaze krenuo pre 7 godina, pokušavajući da nađe mesto za sebe i porodicu. Njegovu priču zabeležio Nikola Borozan.
Khaled je stigao u Crnu Goru prije 7 dana i tražio azil. Ovaj Palestinac je na put krenuo 2018. Potraga za boljim životom pretvorila se u košmar. Khaled, migrant, Palestinac iz pojasa Gaze. Što ste radili posljednjih 7 godina?
Preživljavao sam. Nije lako, znate, ja sam sam i nemam novca, tako da mi treba mnogo vremena. Neki ljudi su krenuli prije 10 godina. Da, 10 godina. Neki 6 godina. Neki ljudi nisu uspjeli, umrli su u planinama.
Štiti svoj identitet jer strahuje da bi u suprotnom mogao ugroziti svoju porodicu u pojasu Gaze. Roditelje, braću i sestre napustio je upravo da bi im pomogao.
Jednostavno sam pobjegao iz zemlje jer sam htio da sredim sve za svoju porodicu, da im obezbjedim dobar život. Porodica mi je pomogla da pređem granicu s Egiptom. Platili smo $5,000 da pređemo granicu nelegalno. I iz Egipta sam otišao u Tursku i pokušao sam da tražim azil tamo, ali su me odbili. Onda sam otišao u Bugarsku. Tamo ne vole Arape, konkretno muslimane. Pobjegao sam u Srbiju i bio sam u Beogradu. Sakrivao sam se cijeli 1 mjesec. Samo sam pokušavao da nađem način da stignem u Europu, jer znate, treba vrlo skupo da platite nekome da vas pusti u Europu. To je oko 3 do 4 hiljade dolara. Nemam toliki novac.
Pokušavao je, kaže, da zaradi, ne birajući poslove.
Da, pokušao sam da radim. To se zove crno tržište. Ne možete raditi bez dokumenata. Dostava, restorani, čišćenje, sve.
Iz Srbije je došao u Crnu Goru, ali težim putem.
Bilo je vrlo teško jer sam ostao u planinama 4 dana. Nije bilo interneta, ni signala, mobilnog telefona, ničega. Tako da sam se popeo na najveći vrh da bih potražio signal, da bih uključio Google i našao put do nekog grada. Pokušao sam da kontaktiram i Gorsku službu spašavanja, ali nije bilo odgovora, pa sam nastavio pješke.
Zadovoljan je u Crnogorskom centru za azilante u Spužu, ali sve je više zabrinut zbog rata u domovini. Više od mjesec nije se čuo s porodicom.
Uvijek im govorim da se čuvaju, da ne brinu ništa, da ću pokušati da stignem do Europe i da im pomognem da dođu kod mene.
To je cilj većine migranata koji bježe od ratova, nesigurnosti i siromaštva. U Crnu Goru uglavnom stižu iz Irana, Afganistana, Egipta, Bangladeša, Pakistana, navode u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Za traženje azila imaju 15 dana, a država ima 21 mjesec da im odgovori i riješi njihov status.
Crna Gora je pretežno tranzitna zemlja do krajnjih odredišta ovih lica ka zemljama Evropske unije, te se u prosjeku zadržavaju od 3 do 5 dana. Mnogi od njih napuste Crnu Goru i prije podnešenog zahtjeva za međunarodnu zaštitu.
Saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova za Radio Slobodna Evropa. Većina migranata nastavlja nelegalno ka Bosni i Hercegovini, a krajnji cilj im je često u skladu s govornim područjem, Afrikancima Francuska i Italija, a Azijcima Njemačka i Velika Britanija. Khaled, migrant, Palestinac iz pojasa Gaze.
Poruka svima na evropskim granicama i u vladama, kada vide nekoga ko želi da traži pomoć i pokušava da pređe granicu, neka mu pomognu, a ne da ga tuku. Jer imao sam ta iskustva u Bugarskoj, Turskoj, Srbiji, znate. Kada pokušavamo da pređemo granicu, mi pokušavamo da je pređemo u miru. Mi ne tražimo probleme, samo tražimo mir.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Vlada Srbije usvojila izmene prostornog plana za Beograd na vodi, čime se projekat širi na 330 hektara, gotovo dvostruko više nego ranije. Plan je usvojen uprkos protivljenju stručne javnosti i više od 10.000 primedbi građana. Opozicione stranke i građanski pokreti upozoravaju da se pod izgovorom javnog interesa zapravo sprovodi privatizacija centralnih delova Beograda. Ovom temom bavila se Jelena Janković.
Izmene prostornog plana koji predviđa značajno širenje Beograda na vodi usvojene su uprkos protivljenju stotina stručnjaka okupljenih u Forumu arhitekata i inženjera Srbije, kao i preko 10.000 primedbi koje su na plan podneli građani. Vlada Srbije je 2. oktobra dala zeleno svetlo za širenje ovog stambeno-poslovnog kompleksa na delove opština Savski Venac, Novi Beograd, Čukarica, uključujući područja od izuzetnog kulturnog značaja poput Terazijske terase i Beogradskog sajma. Na planskom području će dominirati izgradnja stambenih objekata, a uredbom je predviđeno da će biti izgrađeno najviše luksuznih stanova prosečne veličine od 100 kvadrata. Takav projekat je suprotan interesu Beograđana, smatra Zdravko Janković iz opozicione stranke Zeleno-Levi front.
Zahvaljujući tom prvom delu projekta Beograd na vodi izgubili sve glavnu železničku stanicu koja je tu bila 1884. Znači voz ne dolazi u centar grada kao što je dolazio. Mi imamo jedan most manje zahvaljujući projektu Beograd na vodi. Tako da interes građana, ako bismo sad gledali neki širi interes nekog, da kažemo, prosječno građanina Srbije, on ne može da kupi stan u Beogradu na vodi koji košta 250-260 hiljada evra. Mislim, ko to zaradi? Kakav je naš interes bio da damo 68% ukupnog profita nekoj firmi iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, a da mi uložimo, da kažemo, kao država preko milijardu evra u vrednosti gradskog građanskog zemljišta? Koji je to interes?
Kaže Janković za Radio Slobodna Evropa i dodaje da usvajanje plana o proširenju ne vidi kao izgubljenu bitku, jer su građani slanjem na hiljade primedbi potpisanih imenom i prezimenom pokazali da su spremni da se i dalje bore za svoj grad. U odgovoru na kritike dela javnosti iz Agencije za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije, koja je izradila prostorni plan za Beograd na vodi, u avgustu ove godine za Radio Slobodna Evropa kratko su naveli.
Širenje Beograda na vodi je strateški projekat širenja grada sa arhitektonsko-urbanističkom vizijom. Sve ostalo je subjektivni utisak posmatrača sa različitim viđenjem.
Projekat Beograd na vodi proglašen je 2014. projektom od javnog značaja, pokrenut je iste godine kao zajedničko ulaganje države Srbije i kompanije Eagle Hills iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Osnovana je zajednička firma u kojoj privatni investitor ima 68%, a država Srbija 32% vlasničkog udela. Prema podacima iz finansijskih izveštaja ove kompanije, državi Srbije za poslednjih 11 godina na ime dividendi isplaćeno ukupno 32,6 miliona evra. Početkom godine kompanija Eagle Hills je saopštila da će sa svim svojim fazama ukupna vrednost Beograda na vodi premašiti 12 milijardi evra. Projekat je od početka izazvao brojne kontraverze zbog netransparentnog ugovora između države i investitora, ustupanja najvrednijeg građevinskog zemljišta firmi u kojoj država ima manjinsko vlasništvo, kao i načina na koji je raščišćeno zemljište u Savamali delu grada obuhvaćenog projektom. U noći između 24. i 25. aprila 2016. u beogradskom naselju Savamala grupa maskiranih osoba bagerima je srušila privatne objekte bez zvaničnog naloga, dok policija nije odgovarala na pozive građana. Ovaj događaj je izazvao seriju protesta i postao simbol spornih odluka vlasti u vezi sa projektom Beograd na vodi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jelena Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Lav XIV. Pohvalio je dragoceni rad novinskih agencija, videći ih kao bedem protiv post istine, u vreme kada veštačka inteligencija povećava širenje lažnih vesti. Svetu su potrebne slobodne, ozbiljne i objektivne informacije, rekao je Papa u četvrtak tokom audijencije u Vatikanu pred članovima konferencije Minds International, udruženja vodećih svetskih novinskih agencija. Papa Lav XIV. Je i sam bio meta dezinformacija sa lažnim videosnimcima na društvenim mrežama, koji ga prikazuju kako drži govore izmišljene uz pomoć veštačke inteligencije. Nekoliko hiljada Sarajlije sinoć je na platou Doma mladih odalo pesmom počast Halidu Bešliću, bosansko-hercegovačkom pevaču i humanisti. Bešlićeva smrt u Bosni i Hercegovini ujedinila je ljude svih vera, jezika i nacija. Društvene mreže preplavile su poruke žalosti iz Bosni i Hercegovine i celog regiona, čak i od onih koji su dojuče brojali razlike, a ne sličnosti. Evo šta su kolegama sarajevske redakcije našeg radija sinoć rekli neki od okupljenih građana.
Svako slučaj je jedan ljudska gromada koja će ostati u vječnom sjećanju svih ljudi sa ovih prostora.
Jesu makar podjele ovdje na 24 sata prestale, pošto vidim da su apsolutno svi izrazili.
Ovo je nevjerovatno, zaista. Ovo još nismo doživjeli, mislim, jedna tuga koja se pretvorila u nekakav optimizam, neku nadu da bi na našim prostorima moglo zavladati neko bolje vrijeme, neko bolje razumijevanje među ljudima.
Pa evo već danima slušamo o tome koliko je bio dobar čovjek. Možda i nismo znali toliko do ovog posljednjeg trenutka kada ga u stvari svi zajedno ispraćamo i ponosni smo na sve građane Bosne i Hercegovine koji u ovako nekom tužnom trenutku u stvari svi stoje uz jednu istinu.
I mislim da nije mala stvar u ovakvim vremenima povezati regiju muzikom, ljubavlju i svim tim lijepim stvarima. I mislim da je zaslužio i ovo i mnogo više od ovog okupljanja. I eto, sretna sam što smo živjeli u istom vremenu, imali prilike i da ga slušamo uživo.
Ne postoji osoba u ovom gradu koju on nije zapio. Ta emocija njegova koju on prenosio zapravo svojom pjesmom, svojim glasom, svojom da kažem interpretacijom pjesme, emociju tu koju je prenosio, jel, ljudima, bila je nešto posebno. I mislim da je ta posebnost će zapravo i ostati najviše upamćena u ovom gradu. I
kad je on rekao, volio bi da me pamte po tome da sam bio dobar čovjek, a ne dobar pevač. Ja mislim da ja tako nešto nisam dugo čuo, verujte.
Zaviri ispod površine. Samo da smo pri pameti. U svakoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine, ZIP, pokušavamo da razjasnimo neku pojavu, društveni fenomen, problem ili da predstavimo priliku.
Kad je nešto samo obojeno jednom bojom, da kažete ne odi imati drugu boju.
Od vožnje jednom od rijetkih željezničkih linija u Bosni i Hercegovini, razgovora o posttraumatskom ratnom sindromu i svim oblicima nasilja, pa do diskusija o građanskom društvu, diplomatiji, ali i sujevjerju. U ZIP-u razgovaramo o svemu, pa i o umjetnoj inteligenciji.
Dobrodošli, profesore Carter.
Thank you.
Hvala vam, Leila.
Sa stručnjacima i ljudima različitih profila, autorica podcasta Leila Omeragić-Ćatić razgovara o svemu onome što utječe na naše živote i oblikuje ih, bilo da je dobro ili loše.
Ako pročitaš vijest dva dana, bit će ti loše.
Svaka epizoda donosi kombinaciju informacija, ličnih iskustava, rješenja, a pomalo i satire.
Smoga magli i kovida skupa, od straha mi majko srce lupa.
Poruke koje podstiču na razmišljanje, koje nas navode da budemo bolji i da napredujemo svaki dan, a nekad će nas nešto i neizbježno potresti.
Čuje mi po cijelu noć lište žena i dolazi policija, šta uradi?
Da bi na kraju uzeli neke drvene štapove i udarali je po glavi, gdje navodno udaraju šetana.
ZIP razbija tabue, traži rješenja čak i kad djeluje da ih nema, ali ne gubi ni kritički, ni optimistički duh. Svaka epizoda je nova prilika da bolje razumijemo i sebe i druge, da smanjimo prostor predrasudama. Pridružite se Leili u epizodama podcasta ZIP koji ćete naći na slobodnaevropa.org, na podcast aplikacijama Spotify i Apple, te YouTube-u i ostalim društvenim mrežama. Zaviri ispod površine. Otkrivamo zajedno.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Nenad Branković i Mila Manojlović. Želimo vam prijatan dan.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14.15, 18 i reprizno u 22 sata.